Gatavojoties šīs nedēļas sarunām par brīvās tirzniecības līgumu starp ASV un Eiropas Savienību, februāra vidū Vašingtonā tikās abu pušu galvenie sarunvedēji. Eiropas Savienības tirzniecības Eiropas Savienības tirzniecības komisārs Karls Guhts un ASV pārstāvis Maikls Fromans, lai apspriestu līdz šim panākto progresu. Kā paziņojas Karls de Guhts, līdz šim ir panākts labs progress, taču šīs nedēļas sarunās abas puses sāks sarunas par pašiem centrālākiem jautājumiem. De Guhts atzīst, ka dažos jautājumos pusēm visticamāk neizdosies vienoties, taču Eiropas Savienība ir apņēmības pilna nepazemināt savus noteiktos standārtus. Paralēli šīm diskusijām Eiropas Savienības pārstāvi rīkos sarunas arī ar uzņēmējiem, darba, vides aizstāvības un patērētāju grupām, cenšoties aptvert pēc iespējas lielāku interešu loku.